Viața e un dar.
Aș putea să scriu o carte.
Asta da viață.
Dar eu ce să fac cu viața
mea? M-am cam săturat de viața.
Dar viața
asta
e frumoasă.
Se mai poate schimba ceva în viața asta?
Vieți transformate.
Stimați ascultători, vă invit acum să ascultați o poveste care a început și, de fapt, abia a început, acum continuă. Câteva doamne, câteva femei în vârstă s-au gândit că ar fi cazul să nu stea degeaba și să nu își plângă bătrânețele, ci să facă ceva pentru Dumnezeu. Și au început să meargă, bineînțeles, în spitale. Au început să meargă în spitale ca să caute oameni bolnavi de acolo să le fie de folos, să le ducă puțină mâncare, să încurajeze pe cei aflați pe patul de spital. De aici a început o lucrare foarte interesantă, foarte interesantă, o lucrare tulburătoare, o lucrare din care se vede clar că în spatele acestei lucrări, de fapt, era Duhul Sfânt al lui Dumnezeu, care vroia să câștige alți oameni, să-i scape din ghearele diavolului, să-i scape de la iad și de la pierzare veșnică. Despre ce este vorba? V-am spus deja mult prea multe lucruri și mult prea multe variabile. Invitat în studio împreună cu noi la această discuție este domnul Beniamin Lup din Caransebeș. Bine ați venit!
Bine v-am găsit!
Ce înseamnă sau ce a însemnat data de 26 aprilie 1998 pentru dumneavoastră?
A fost o zi în care lucrarea lui Dumnezeu, la care m-a chemat pe mine și pe mulți alții din zona noastră și din Biserica Baptistă Ghețimani din Caransebeș, a luat o amploare deosebită. Surorile acestea despre care ați spus, în vârstă, dar pline de dorința de a atinge lumea cu Evanghelia, s-au hotărât să meargă într-un spital în Caransebeș, unde au întâlnit o doamnă bătrână, pe nume Elena Armașu, care spunea că nu mai are nicio speranță și urmează să moară. Acolo i-au dat supă, i-au dat hrană, dar pe lângă acestea i-au dat cuvântul lui Dumnezeu. Ea a hotărât ca viața ei să fie închinată din momentul acela înainte Domnului. Spunea, de fapt, într-una dintre întâlnirile pe care le-am avut, că toată viața s-a rugat ca Dumnezeu să-i arate lumina. Prin cuvântul lui Dumnezeu, prin Evanghelia după Ioan, a descoperit că adevărul o poate elibera și că dacă Fiul vă face liberi, veți fi cu adevărat liberi. Sora Elena Armașu s-a predat Domnului acolo în spital. Ne-a invitat apoi la ea acasă. Locuiește într-o comună numită Cornereva, o comună situată în zona Băilei Herculane, o comună întinsă pe o suprafață de mărimea Bucureștiului, unde nu există o mărturie evanghelică. Sunt 6.000 de locuitori în zonă și niciunul dintre ei n-a auzit vreodată clar că Dumnezeu îi iubește. Niciunul dintre ei n-a crezut vreodată că Dumnezeu îi poate iubi necondiționat, fără să plătească preotului. În data de 26, am mers acolo, 26 aprilie, și preotul satului ne-a întâmpinat și în loc de bun venit și în loc de un zâmbet românesc, ne-a primit cu înjurături și ne-a primit cu amenințări.
Care era scopul vizitei acolo? De ce ați mers în comuna Cornereva, alcătuită probabil din mai multe cătune?
Comuna Cornereva este alcătuită din multe cătune în care sora Elena Armașu are mulți, mulți prieteni. Strămoșii ei au fost episcopi ortodoxi. Casa ei este plină cu icoane și e plină cu ceaslovuri vechi semnate de episcopi însemnați ai Bisericii Ortodoxe. Spunea ea că nu a găsit însă pace și nu a găsit adevărul nicăieri. Bunicii ei o încurajau să citească cuvântul lui Dumnezeu. Spunea ea că preotul actual, Lucian Idomir, le spune să nu atingă cuvântul lui Dumnezeu. Și ea ne-a chemat acolo să îi servim cina Domnului. Era bolnavă și a vrut să aibă părtășie în casa ei. Vrea să aibă casa curățită și vrea să aibă o adunare de credincioși în casa ei. Am mers acolo și asta a fost intenția noastră, să-i servim cina Domnului și apoi în casa ei să vestim Evanghelia prietenilor care s-au adunat acolo.
În ce s-a transformat această intenție a dumneavoastră? Intenție care viza doar un eveniment pe plan local și de factură intimă.
Am pornit cu studenți de la Institutul Biblic Caransebeș, 9 studenți români și 3 profesori americani. Împreună cu noi era fratele Belciu Buseoc, pastorul bisericii Ghețimani din Caransebeș pe atunci. Și atunci când am intrat în sat, clopotele satului băteau în dungă. N-am știut ce înseamnă asta, am coborât din mașină. Au venit însă vecini care erau atât de speriați încât ne-au speriat pe noi. Și nimeni nu ne-a spus niciun cuvânt, ci pur și simplu au intrat în case, au trântit obloanele și se simțea în aer ceva rău sau periculos. Câteva momente mai târziu, după colț, am văzut că apare preotul satului împreună cu steagurile bisericii, cu purtate de diaconii lui, oameni cu furci, topoare, bolovani, sticle, veneau spre noi amenințând. Preotul era cu cârja preoțească, cum o numește el, în aer și o agita și instiga oamenii să vină și să ne atace. Au început prima dată pietrele. Zburau pietre spre mașină, loveau în mașină, aveam în mașină câțiva studenți, câteva fete care strigau și erau într-o stare de șoc. Au venit mai întâi oamenii băuți cu ochii roșii și cu inima plină de ură. A venit preotul care a înjurat și a lovit prima dată mașina și oamenii au început să lovească cu picioare, cu topoare, cu furci și cu pumnii. Jumătate din oameni, erau aproximativ 100 de persoane, jumătate dintre ei au trecut într-o parte a microbuzului în care eram și cealaltă jumătate în cealaltă parte și clătinau microbuzul să-l răstoarne. Misionarul american Arnie Halverson a deschis geamul mașinii și a vrut să stea de vorbă cu preotul. În momentul acela, preotul l-a lovit, i-a rupt ochelarii și fratele misionar sângera. Oamenii din sat au fost determinați cumva de preot să lovească. Și mașina a fost distrusă, oglinzile rupte. Ce mi s-a părut interesant și mie și altora care au văzut, inclusiv polițistului din comună, Curiguț Gheorghe, a fost că niciun geam al mașinii nu a fost spart. Un bolovan mare, de 3 kg poate, a lovit geamul mașinii și în momentul acela cineva a aruncat ceva sub mașină. Geamul nu s-a spart, bolovanul a făcut o adâncitură mare în capota mașinii pe care a căzut după ce a lovit geamul și polițistul comunei a venit pur și simplu călcând peste oameni acolo. A ajuns în față, l-a prins pe preot, l-a dat la o parte, i-a spus că l-arestează, a luat din mâinile câtorva oameni ceva și a venit, ne-a însoțit la poliție împreună cu echipajul de poliție și acolo aveam să aflăm ce ni se pregătise de fapt. Am văzut și avem înregistrată pe bandă audio mărturia polițistului care ne spune că a confiscat 4 bucăți de dinamită pe care preotul le-a dat oamenilor ca să ne arunce în aer. Spunea șeful de post, plutonierul Curiguț Gheorghe, că dacă mai întârzia 30 de secunde, nu mai aveam nici mașină, nici cauciucuri și ne-a arătat acele bucăți de dinamită pe care preotul le pregătise dinainte împotriva noastră. Ciudat este faptul că, luată pentru cercetări, dinamita a dispărut. Este mai mulțumitor însă faptul că există o dinamită care n-a putut dispare și Biblia spune în Romani, capitolul 1, versetul 16, căci mie nu mi-e rușine de Evanghelia lui Dumnezeu, care este dinamita lui Dumnezeu sau puterea lui Dumnezeu. Evanghelia lui Hristos este dinamita care nu va dispare niciodată.
Și în ziua rușinos pentru autorități ca atunci când cineva greșește să încerce să măture mizeria sub covor. De ce a dispărut dinamita respectivă dacă și polițistul comunei, dacă șeful de post de acolo a declarat că da, domnule, a fost dinamită, au fost 4 bucăți de dinamită. De ce a dispărut? Unde a dispărut? În loc ca autoritățile să-și ceară scuze, domnilor, am greșit sau cineva a greșit, ne pare rău, au preferat mai bine să mușamalizeze totul.
Am fost invitați câteva zile mai târziu la Ministerul Cultelor. Acolo, domnul Gheorghe Anghelescu, care era ministru secretar de stat atunci, și-a cerut scuze dânsul și am considerat asta ca fiind un gest de omenie. Și-a cerut scuze pentru întâmplarea care a avut loc. Era însă cineva acolo, în biroul acela, un anume domn Oprea, care pur și simplu a venit la mine și mi-a spus să vă fie rușine. Mi-a spus, ați intrat într-un sat ortodox. Am considerat o jignire față de un român, în primul rând. Pentru că nu cred să existe un sat ortodox, un sat penticostal, un sat baptist. Există România. Și
cum s-ar simți respectivul domn Oprea, presupun că este de religie ortodoxă și sub nicio formă nu vrem acum să ridicăm probleme de natură religioasă sau etnică, dar cum s-ar simți dumnealui să intre într-un sat catolic, să spun, într-un sat unguresc, care poate fi un sat catolic, sau într-un sat greco-catolic? Și oamenii să-l dea afară, domnule, tu ești ortodox, nu intri la noi la catolici sau la noi la greco-catolici. De unde avea acest domn care totuși lucrează în minister? De unde avea ideea că în România, în anumite zone, nu poți intra dacă ești de altă religie? Sau poate lucrează accidental, sau poate a rămas în ministerul respectiv de pe vremea Ceaușescului?
Chiar i-am spus domnului Oprea, am zis, domnul Oprea, știți că în România a avut loc o revoluție?
Și știți că dânsul era ascuns pe undeva sau cu burta la soare în timpul revoluției.
Și am spus, știți că la Timișoara, Biserica Baptistă a contribuit mult și Biserica Evanghelică a contribuit mult la reușita revoluției și a răsturnării sistemului dictatorial. Nu știu, avea domnul Oprea o privire cruntă și avea o față chinuită. Vedeam în domnul Oprea, pe lângă faptul că aprindea țigară de la țigară, vedeam faptul că de fapt nu-l interesează reușita lucrării cultelor în România, ci-l interesa cu totul altceva și pur și simplu mi-a spus așa, să îți fie rușine. Din cauza ta nu intră România în NATO, din cauza ta nu intră România în Europa. Și i-am spus, domnul Oprea, cred că din cauza unui preot care are o inimă mică, din cauza unui preot care este recunoscut în zonă ca fiind un vrăjitor, din cauza acestui om care ține oamenii în întuneric, din cauza lui, nu doar nu intră România în Europa și în NATO, din cauza lui oamenii ajung în iad. Și mi-a spus, vă interzic să mai mergeți acolo. Domnul Anghelescu a salvat situația acum, bineînțeles, eram împreună cu Arnie Halverson și câțiva trimiși de la Casa Albă din Statele Unite, avocați internaționali.
Tristețea este că astfel de oameni au fost puși lupi păzitori la turma de oi. Interesant, un asemenea domn cu asemenea gândire de piatră, fantastic, de îngust în gândire, este pus să facă dreptate în Ministerul Cultelor. Cum mai există asemenea oameni acolo?
Cred că s-a schimbat situația. Probabil au rămas reminescențe comuniste acolo în perioada aceea, era în anul 1998, dar văd tot mai mult libertate religioasă în România. Am fost chemat să spun despre lipsa de libertate religioasă imediat după evenimentele acestea, să dau declarații în străinătate despre lipsa libertății religioase și n-am făcut-o pentru că sunt român. Și m-am gândit că sunt atâția români care au de suferit datorită unor oameni mici cu inimă mică.
Și pentru că în România există libertate religioasă. Cazul Corneleva este un caz izolat. Sau alte cazuri. Mai sunt și alte cazuri. A fost cazul Ruginoasa sau în Dobrogea. Dar, în general, în România există libertate religioasă, ceea ce este de apreciat.
Simplul fapt că stăm și discutăm și ne poate asculta o țară întreagă este dovada libertății religioase. Acum, o libertate religioasă ar fi înțeleasă greșit dacă ar fi totală libertate și nu va fi libertate totală până când nu va veni Prințul Libertății, care este Domnul Iisus Hristos. Dar mergem în Corneleva acum și avem toată libertatea. Mergem în Corneleva și deși preotul este acolo, organele de poliție ne sprijină și domnul preot nu are voie să vorbească. Mergem acolo și oamenii știu în Corneleva că România are o lege prin care cultele religioase pot să meargă și să-și desfășoare libertățile și activitățile în mod neîngrădit, respectând legislația și respectând Constituția României. Acum, niciodată n-au fost baptiștii și n-au fost penticostali și n-au fost creștinii după Evanghelie, cei care s-au dus cu topoare și furci și coase, cu sticle și cu băutură, ci au fost ceilalți. Am avut ocazia să fim atacați și am fost scuipat și pălmuit de preotul Rădulescu din Domașnea. Am avut ocazia să fiu scuipat de un alt preot din Oțeleni, din județul Iași. Și am simțit că Dumnezeu mă cheamă să fac lucrarea aceasta de vestirea Evangheliei sau a veștii celei bune și pentru asta trebuie să plătesc un preț. Nu ne așteptam însă ca un om să fie atât de împotrivitor încât să arunce în aer un microbus încărcat cu 9 studenți, 9 români și 3 americani. Însă, Biserica Ortodoxă din comună chiar a fost în marea majoritate împotriva acțiunii preotului. În duminica respectivă, preotul a dat băutură oamenilor după slujbă.
Cred că este excelent acum să punctăm și să delimităm clar Biserica Ortodoxă, oamenii care compun Biserica Ortodoxă și anumite cazuri izolate din Biserica Ortodoxă care nu putem spune că tocmai reprezintă gândirea Bisericii Ortodoxe. Deci marea majoritate a oamenilor gândesc obiectiv și corect în Biserica Ortodoxă, dar mai sunt și cazuri izolate care fac de rușine, chiar și Biserica Ortodoxă, la fel cum și între baptiști sau penticostali, sunt cazuri izolate care fac de rușine, baptismul sau penticostalismul.
Am mulți prieteni, foarte mulți prieteni în Biserica Ortodoxă și pot spune, majoritatea prietenilor mei sunt membri ai Bisericii Ortodoxe. Marea parte dintre ei îmi spun că merg la biserică de Crăciun sau de Paște și atât. Însă e convingerea lor și eu caut să le arăt prin mărturia mea creștină, să le arăt că de fapt viața înseamnă mai mult decât îmbrăcăminte sau religie înseamnă mai mult decât un nume. În Biserica Ortodoxă avem prieteni preoți. Sunt prieten cu episcopul de Vârșeț acum, care a fost preot al Bisericii Ortodoxe din Densuș, un om născut din nou, un om al lui Dumnezeu care predică Scriptura. Și Dumnezeu l-a folosit în viața studenților Institutului Biblic din Caransebeș, care funcționa într-o biserică baptistă, și el a predat părinții bisericii acolo. Și au avut niște mărturii extraordinare despre lucrarea părinților bisericii. Acum, când vorbim despre părinții bisericii, înțelegem părinții bisericii creștine. Și oamenii din Cornereva sunt oameni minunați. Sunt oameni care vor libertate, sunt oameni care vor să scape de sub dominația fricii pe care acel preot, repet, preotul le-o inspiră și nu Biserica Ortodoxă. Studiez materialele publicate de Biserica Ortodoxă, citesc părinții Bisericii Ortodoxe și nimeni, nicăieri, nu îndeamnă la atacuri, nimeni nu îndeamnă, dimpotrivă, condamnă vrăjitoria și condamnă practicile oculte pe care unii preoți avizi după putere și după bani solicită oamenilor. Ascultam un interviu al episcopului Streza de Caransebeș, prin care pur și simplu condamna practica vrăjitoriei în biserică. Și am fost tare încântat să aud lucrul acesta. Dacă se întâmplă să audă acest interviu, îi amintesc domnului Streza că preotul Lucian Idomir din Cornereva încă practică practică ocultismul. Și misiunea Bisericii Ortodoxe, misiunea Bisericii Baptiste, misiunea unui pastor, misiunea unui evanghelist este aceea ca și a unui preot de a spune adevărul oamenilor. În biserica din Cornereva a avut loc un scandal în dimineața aceea când preotul a spus oamenilor să nu ne mai lase să plecăm vii din sat. Un domn declară în fața televiziunii naționale și avem caseta video care a fost difuzată pe TVR1, în care spune, preotul ne-a spus să mergem să-i omorâm. Asta a fost durerea noastră. Noi mergem să le spunem oamenilor despre libertate, despre dragoste. Preotul le-a spus că noi mergem să-i luăm prizonieri și să-i ducem la războiul din Serbia. Le-am spus că mergem să ducem oamenilor haine, mergem să ducem oamenilor mâncare chiar, mergem să învățăm mamele cum să-și crească copiii, cum să-și îngrijească copiii, mergem să le ducem medicamente. Preotul le-a spus că mergem să le luăm porcii, le-a spus că mergem să le luăm animalele și ouăle. Asta a fost durerea că un slujitor al lui Dumnezeu, sau care ar trebui să fie un slujitor al lui Dumnezeu, terorizează oamenii spunându-le și împrăștind minciuni.
Mă bucur că am întâlnit mulți preoți ortodoxi și cunosc mulți preoți ortodoxi, oameni deosebiți, cu totul deosebiți. Oameni demn de respect, oameni pentru care cuvântul lui Dumnezeu, Biblia, este important și este la locul de cinste și pentru care relațiile cu semenii sunt foarte importante și sunt îngrijite. Mă bucur pentru că, dacă nu am rămâne cu o imagine oarecum deformată, dar cred că majoritatea dintre preoții ortodoxi și dintre slujitorii Bisericii Ortodoxe sunt oameni deosebiți.
Este adevărat.
Dar cred că această întâmplare de la Cornereva, dacă stăm să ne uităm bine, există Duhul Sfânt al lui Dumnezeu, care este ca un fel de regizor în spatele scenei. Spre ce a curs, spre ce s-a îndreptat toată această întâmplare?
Imediat după atac, la 10 minute poate, am ajuns împreună cu poliția, escortați de poliție și însoțiți de un grup de peste 300 de persoane, am ajuns în fața postului de poliție. Urma procedura de declarații, mașina era distrusă, trebuia să primim dovada distrugerii mașinii pentru reparație și trebuia să facem plângere împotriva acțiunii respective. Polițistul ne-a spus, domnule, va trebui să depuneți plângeri împotriva preotului, și am spus, domnule, noi nu ne plângem. Apostolul Pavel nu s-a plâns. Apostolul Pavel a mers și a suferit. Petru și Andrei, spunem că a ajuns Andrei în România, sunt sigur că a suferit și atunci când a ajuns în România. Domnule, ne-a spus polițistul, vă rog, trebuie, va trebui să am o acoperire pentru că este vorba de un scandal internațional aici. Am intrat în postul de poliție și am început să dăm declarațiile. Imediat după aceea, tot satul, deci toți cei care erau din sat, participanți acolo la eveniment, erau așezați jos. Era un duh de pace și liniște peste satul acela. Preotul era acasă la el și polițistul i-a spus să stea acasă, nu avea voie să iese din casă până nu mergea poliția să ia o declarație. Oamenii din sat stăteau jos liniștiți în fața căminului cultural acolo, în fața postului de poliție, pe iarbă, și pastorul Belciu Busioc le predica Evanghelia. Predica și cu lacrimi le vorbea despre libertatea care vine prin Iisus Hristos. Au înțeles oamenii mai bine decât oricând că acești pocăiți, cum ziceau ei, care vin să facă evangelizare, sunt gata să-și dea viața chiar, ca alții să meargă în cer împreună cu ei. M-au întrebat televiziunea română dacă vreau să mai merg în Cornereva și am spus așa, da, simțim că Dumnezeu ne-a chemat să predicăm Evanghelia în Cornereva. Și oamenii de acolo sunt oameni pentru care a murit Iisus Hristos. Și dacă eu mor și altul merge în cer prin moartea mea, știu că mă voi întâlni cu el acolo. Eu am o siguranță. O siguranță că voi ajunge în veșnicie cu Domnul Iisus Hristos și siguranța aceasta nu mi-o ia nimeni. Aș vrea ca alte persoane în țară, aș vrea ca alte persoane să aibă aceeași siguranță. Și spun din nou, sunt gata să plătesc un preț mare, oricât ar fi de mare, pentru că la asta m-a chemat Domnul Iisus Hristos. După lucrarea din Cornereva de atunci, au venit oameni care vin în Caransebeș și ne invită să mergem din nou acolo. Am fost cu Colinda în fiecare an acolo de atunci. Vom merge cu Colindu din nou anul acesta. Și oamenii deschid ușile și oamenii sunt gata să ne primească și să ne așeze la mesele lor și sunt gata să asculte Evanghelia. Au înțeles oamenii că Evanghelie nu înseamnă o carte îmbătrânită pe care n-are voie să o atingă nimeni. Evanghelia, au înțeles că înseamnă vestea bună, vestea că există cineva care îi iubește și există ceva care are planuri pentru ei mai bune decât și le-ar putea face ei înșiși. Cornereva este o comună care este deschisă pentru Evanghelie acum. Și
mi-amintesc o întâmplare din viața unor misionari, și anume Jim Elliot, împreună cu alți patru prieteni, erau misionari undeva în junglă, la tribul. Erau mai multe triburi în junglă, dar unul dintre aceste triburi, și anume tribul Auca, era intangibil. Oricine se apropia de ei era omorât imediat. Și misionarii aceștia au mers și la tribul Auca să le vestească Evanghelia și au fost omorâți cu săgeți. Mai târziu, soția acestui misionar, Jim Elliot, a spus, eu nu renunț, eu vreau să merg în continuare la tribul Auca. Erau sălbatici. Și și-a luat fetița de 2 ani, fetița era micuță atunci când a murit Jim Elliot, și a mers la acei canibali, la acei sălbatici, și a stat și le-a vestit Evanghelia acolo. Dar interesant este că acei sălbatici, la întrebarea de ce i-ați omorât pe misionari, răspunsul lor a fost pentru că noi credeam că sunt canibali și că ne vor mânca. Deci sălbaticii credeau despre misionari că misionarii sunt canibali. Și din cauza asta, din frică, ei s-au apărat. Și interesant că era o poză într-o carte scrisă de Elizabeth Elliot în care fica ei de 2-3 ani după ce am mai crescut puțin, fiind acolo acel trip, stătea pe o buturugă lângă un sălbatic, lângă cel care l-a ucis pe tatăl ei. Și când l-a văzut pe acest sălbatic, fiica lui Jim Elliot, deja mort acum, a întrebat-o pe mama ei, i-a spus, mamă, omul acesta seamănă cu un tată, este cumva tatăl meu? Cum vă simțiți să mergeți acum în Cornereva și să stați, să fiți invitați la masă sau în casa celor care cândva poate v-au lovit sau au încercat să dea în dumneavoastră și în fiecare ați fost prezenți acolo?
Simt că e lucrarea lui Dumnezeu. Iubesc pe oamenii aceia. Am o fetiță de 7 ani și jumătate acum, Cristiana, și mă întreba odată, tati, când mergi la Cornereva, vă bat iar? Și am zis, tati, eu și mami mergem la Cornereva. Soția mea, Eugenia, este o soție minunată care mă sprijină în lucrarea lui Dumnezeu. Și am spus, tati, mergem la Cornereva și poate că ne bat iar. Tu roagă-te ca Dumnezeu să ne păzească. Am înțeles însă că păzirea lui Dumnezeu nu înseamnă totdeauna păzire și de moarte. Domnul Iisus Hristos spunea, mergeți în toată lumea și propovăduiți Evanghelia, faceți ucenici din toate neamurile. Nu ne-a spus însă Domnul Iisus niciodată și apoi veniți înapoi și aduceți rapoarte. Am întâlnit la Amsterdam pe cel care l-a ucis pe Nate Saint din tribul Auca. Am strâns mâna acelui om și m-am uitat în ochii lui și a cerut celor care trec și strâng mâna să-i spună, te iert în numele Domnului Iisus. Vrea omul acesta, care acum e pastor, vrea să-și ceară iertare personal pentru că a omorât un sfânt al lui Dumnezeu. Și a spus așa, prin moartea lor, tribul nostru l-a găsit pe Dumnezeu. Predica la Amsterdam acest om și depunea mărturie cum a omorât pe cei din cei piloții, spuneau ei, care au aterizat, sau străinii care au aterizat între noi. Și vorbea și în un moment dat s-a oprit. S-a întors spre traducător și a spus așa, eu l-am ucis pe Nate Saint. Traducătorul a tradus și a continuat vorbitorul și a spus, și traducătorul meu este fiul lui. Traducea Evanghelia, traducea vestea bună acum pentru cel care a ucis pe tatălui. Asta e puterea lui Dumnezeu. E puterea lui Dumnezeu care ne face victorioși chiar atunci când murim. E puterea lui Dumnezeu care ne înflăcărează. Îmi spunea un preot care s-a întors la Dumnezeu acum. Îmi spunea preotul acesta, a fost preot și are doctorat în teologie. Îmi spunea, frate Benny, te rog să mă ierți pentru planurile diabolice pe care le-am făcut împotriva ta cât eram sus la patriarhie. Și am zis, frate Mihai, te-am iertat de atunci în numele Domnului Iisus. Și te iubesc. Și îl iubesc și e fratele meu în Hristos. Și mai spunea, frate Benny, noi am crezut că prin faptul că vă atacăm și vă blestemăm, noi vă oprim. Zicea, este interesant, atunci când vă face mai mult rău la cei care vreți să descoperiți adevărul oamenilor, asta vă înflăcărează mai mult. Și spunea, acum sunt un frate cu tine, mă primești ca frate în numele Domnului Iisus? Și m-a luat fratele Mihai în Rusca Montană, m-a sărutat și a spus, dă-mi voie să te sărut unde au scuipat alți preoți. Și Dumnezeu l-a chemat pe fratele acesta la o lucrare minunată și este binecuvântat, pentru că s-a întors de la întuneric spre lumină. Și lucrarea în Cornereva va continua pentru că Dumnezeu ne-a chemat la lucrarea aceasta. Și este pământ românesc, e adevărat, dar dacă România e țară creștină, haide să o facem creștină.
Stimați ascultători, încheiem aici prima parte a interviului cu domnul Beniamin Lup. I-am putea spune mai mult decât vieți transformate, i-am putea spune o relatare din viața unui misionar. Vă invităm să urmăriți partea a doua acestui interviu în episodul următor al emisiunii Vieți Transformate. La revedere!
Viața mea, tu mi-ai schimbat, Iisus.
Viața e un dar.
Aș putea să scriu o carte.
Asta da viață.
Dar eu ce să fac cu viața
mea? M-am cam săturat de viața.
Dar viața
asta
e frumoasă.
Se mai poate schimba ceva în viața asta?
Vieți transformate.